Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv ja eelkõige, head kuulajad, tahan soovida teile selle Objektiivi alguseks head uut algavat aastat. Palju armu ja palju õnnistust teile, kes te kuulate seda saadet ja palju kordaminekuid sellel uuel aastal. Tänase saate külaline on Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees Mart Helme. Tervist!
Tere!
Kui alustada helgemast poolest, siis mis Eestis on head?
Jääb mulle nagu ma oleks hirmus sünge ja kuri tüüp.
Ei seda mitte.
Ei, no Eestis on tohutult palju head. Eestis armastatakse öelda 4 aastaaega. Ma pean küll tunnistama, et mulle isiklikult see talv väga ei meeldi. Ta võiks olla oluliselt lühem. Aga noh, see on kindlasti üks asi, et me elame niisuguses vaheldusrikkas ilmastikus, kus saab kõike. Saab ilusat, saab kehvemat ja mis karastab ja mis hellitab. Et see on kindlasti üks asi. Teine asi, ma olen kaalunud väga tõsiselt Eestist lahkumist. Just kliima pärast. Üks mu lastest on väga sageli haige ja me oleme mõelnud, et ja põhiliselt talveperioodil, et minna ära kuskile soojemasse kliimasse. Aga selle juures on olnud üks ületamatu takistus. Ja ma ei kujutagi, et seda oleks võimalik ületada ja see on eesti keel. Ja ma ei tea ühtegi keelt, mis oleks nii ilus, kui on eesti keel. Ja ma ei ütle seda, ma arvan, sugugi mitte sellepärast, et see on minu emakeel. Kuulates teisi keeli, ma naudin kaunist vene keelt muide. Kaunis, nii-öelda puškinlik vene keel on lihtsalt kõrvadele muusika. Ma naudin ka, kui räägitakse väga ilusat inglise keelt. Ma ei oska nii hästi saksa keelt ja prantsuse keelt, et ma võiksin öelda, et ma ka neid oskan nautida. Aga sellest hoolimata, kui ma kuulan nende keelte kõlasid, siis minu arvates eesti keel kõlab üle kõige. Ja see on midagi niisugust, midagi nii väärtuslikku, mis siin maal on ja midagi nii ilusat, et sellest see üle ega ümber. Mis veel ilusat on? Mulle meeldib, ma olen hingelt natuke põllumees, mulle meeldib kevad, kui läheb põllutöödeks. Mulle meeldib see, kui talve koormast vabanenud põllud saavad uuesti küntud, külvatud, kui oras tuleb lume alt välja. Aga mulle meeldib ka sügis, kui saak koristatud on ja kui põllud lähevad uuesti kündmisele. Need lõhnad, need atmosfäärid, kõik, mis sellega kaasnevad, seda ei ole ka jälle mitte igas kliimavöötmes. Ja ma ütleksin niimoodi, et kuigi meie Eesti inimest võib kiruda seda pidi ja teist pidi, et ta on arg ja ta on alalhoidlik ja mida kõike veel, siis tegelikult kui objektiivselt vaadata, ega me ei ole kellestki hullemad ja ma ütleksin, et eestlane on selline inimene, et ta ei lähe oma abi pakkuma, aga kui ta näeb, et keegi on tõsiselt hädas, siis ta ei jäta hätta. Ja see on ka midagi, mis on väga meeldivat.
Need on ilusad sõnad vaadata Eesti loodust, mediteerida selle üle ja mediteerida ka selle üle, mida Eesti loodus on annud sellele rahvale, kes on siin elanud. Eesti konservatiivne rahvaerakond ju tõstab esile just nimelt eestluse kui rahvuse väärtuse. Ja tundub, et eestluse kui rahvuse väärtus on siin viimastel aegadel eelkõige kõik võimalike unioonide ja liitumistega ja rahvusvahelise sellise võbelusega kuidagi kaduma läinud.
Jah, aga siin kohal ma teeksin väikse kõrvalpõike ja tuletaksin kuulajatele meelde, et eksisteerivad niisugused asjad, nagu vist Norras on kusagil sügaval mäe sees üks hoidla, kuhu on viidud varjule kõik võimalike taime liikide ja seemnete sellised komplektid või kuidas neid nimetada, igaks juhuks. Ja see ongi ka inimmaailmas asi, millele tuleks tähelepanu pöörata. Mida unifitseeritum on see maailm rahvuslikus, keelelises, kultuurilises mõttes, seda vaesem on see maailm. Meie eestlased elame kõrvuti lätlastega juba mitu tuhat aastat, aga me ei ole lätlased, me oleme väga sarnased, me oleme olnud kogu oma teadvustatud ajaloo praktiliselt ühtede võimude all, meil on sarnased klimaatilised tingimused, keeled on erinevad, välimused on meil praktiliselt identsed, eks ole, aga sellest hoolimata, kui te lähete Lätti, siis te olete hoopiski teises kultuurilises kontekstis ja mitte ainult keelelises kontekstis. Ja kui te lähete siit edasi Soome, kellega me ennast väga kõrvutada tahame, siis midagi teha ei ole. Soomlased on meist väga erinevad ja tegelikult see on ju väga rikastav. Ja hakata seda rikkust kokku sogama, ma ei ütleks, et kokku segama, vaid just nimelt kokku sogama, no sellest ei tule midagi head. Las ikkagi jääb eesti keel ja kõrvalolgu soome keel, mis on sarnane, aga ikkagi teistsugune. Ja nii edasi ja nii edasi. Me mõtleme teistmoodi ja kui me vaatame nüüd kas või inimtegevuse sfääri ülekantuna, siis eestlaste selline psühe, eestlaste intellektuaalne lähenemine maailma asjadele on väga eriline. See sama, mida armastavad meil siin riigimehedki esile tõsta, on see meie e-valmidus. Ja see näitab seda, et see on Eesti rahval mingisugune kiiks, mingi klõks kusagil, mis võtab seda hästi vastu ja mis tahab seda kusagile rakendada. Eestlased ei ole niisugune inseneri rahvas võibolla nagu on sakslased, aga me oleme väga usinad teatud uuendusi kasutama ja mul on niisugune tunne, eriti kui need uuendused on kuidagi kasutatavad ka, ütleme, meelelahutuseks. Et seda eestlane väga armastab, et ta saab kas meelelahutuseks uuendusi kasutada. Aga see on meie eripära ja lasta siis olla selline eripära. Plus, ma ütleksin, et Eesti rahva üks tõsiseid tragöödiaid on see viimase paarikümne aasta jooksul, et Eesti inimene, kes on oma loomult töörügaja, ei ole saanud tööd teha. Võibolla ma ütlen nüüd midagi, mis inimestele ei meeldi, aga ma olen mõelnud selle üle, et millest see tuleb. Ja see tuleb tegelikult patriarhaalsest ühiskonnast, milles me oleme elanud ligemale paar tuhat, poolteist tuhat aastat. Mis see tähendab patriarhaalne ühiskond? See tähendab mitte ainult seda, et meil oli patriarhaalne perekond, kus isa või vanaisa oli siis perekonna pea ja kõik ülejäänud olid siis nagu riburadapidi tema abilised, alluvad, käsualused, no mis iganes. See patriarhaalne ühiskond oli ka oma sotsiaalselt ülesehituselt selline perekondlik. Lugesin, ei mäleta enam päris täpselt, kelle mälestusi 1905. aastast, kus juures see oli eestlane, kes neid kirjutas, üks Eesti tollane intellektuaal, kes kirjutas, et kuni 1905. aastani oli Eesti ühiskond vaatamata pärisorjuse kaotamisele väga patriarhaalne. See tähendab, et mõisa mindi küsima nõu, mindi küsima abi ja mõisast seda üldreeglina ka saadi. Aga 1905. aasta purustas selle patriarhaalse mustri ja tekkis antagonism. See sama antagonism, mida ma julgeksin väita, sotsialistid ka tänapäeva Euroopa ühiskonnas õhutavad. Ka tol korral olid ju selle antagonismi õhutajad, sotsialistid, kommunistid. Ja see purustas selle patriarhaalse sideme, aga kuskil hinges opis on eestlane jäänud selleks patriarhaalseks olendiks, kes tahab käia tööl, kes tahab, et keegi annaks talle selle töö. Näed, vaata Juhan, vaata Jaan, siin on see põld sul vaja ära künda, siin on see maja sul valmis vaja ehitada, lase käia, tööriistad on siin, materjal tuleb, pane pihta nii, kuidas jaksad ja eestlane paneb pihta nii, kuidas jaksab ja temalt on võetud see võimalus, sest riik ei ole hoolitsenud selle tööandmise eest, see kapitalistlik eraalgatus, mida on taevani ülistatud, ei ole Eestis toiminud nii, et tavaline lihtne Eesti inimene saaks teha seda, mida ta tahab, tööd. Ja siit algab riburadapidi kõik võimalike sotsiaalsete probleemide hargnemine ja üha hullemaks minemine. Joomine, Eestist lahkumine, narkomaania, lagunevad perekonnad, perevägivald, tegelikult on nende juured väga suurel määral selles, et patriarhaalne ühiskond on hävinud, inimestel ei ole pide punkte ja inimesed ei tunne seda, et keegi juhib neid. Midagi ei ole teha kogu selle isikuvabaduse ja inimõiguste juures, mis on kahtlemata väga kõrged väärtused, tuleb arvestada siiski sellega, et on põhimassi inimesi, kes soovivad, et neile antakse juhatust. ja muidu ega kirik, religioon ei ole siin selles suhtes ju midagi kõrvalseisvamat või eemalseisvamat. Ka siin see institutsioon on ellu kutsutud või arenenud välja inimühiskonna arengus täpselt selleks, et anda inimesele juhatust.
No kui me tuleme selle töö juurde, siis te puudutasite seda teatavas mõttes Eesti tragöödiat. Et meil oli ühiskond nõukogude aeg, kus pidi tegema tööd, kõikidele anti nii-öelda oma rada kätte, mida teha ja see ei toiminud. See oli selge, et see ei toiminud, toimis võibolla natukene paremini kui mõned muud olukorrad Eestis, aga nüüd ütleme niimoodi 90. Alguses tekis selline suur furoor, et nüüd iga mees saab tõepoolest nii-öelda omale selle maalappi, antakse Juhanile kätte nii-öelda reaalne põllulapp ja tööriistad, nagu te ütlesite, ja nüüd Juhan hakka ka ehitama ja nüüd on ainult sinust kinni, mitte keegi ei tule sult enam mitte midagi ära võtma. Et selline nii-öelda vabat mehe selline unelm, eks ju. Aga võta näpust. Ja siin on minu arvates kaks erinevat tasandit. Üks on, ja need on oma vahel seotud, üks on eelkõige meie rahva, ma julgen väita, moraalne dekadents. Väga vähesed võtsid seda võimalust tõelise, reaalse võimalusena areneda ja teha ausat tööd. Hakkas selline kauboi kapitalis peale, kus hakati hangeldama kõik võimalike asjadega ja ratsa rikkaks mentaliteedil. Ja selle sama, ja nüüd tuleb see teine aspekt, mis on ühendatud selle esimesega, selle sama aspekti tulemusel müüdi maha nii palju kui vähegi võimalik. Et me oleme nüüd sellises olukorras, kus tegelikult eestlane nii-öelda omal maal peremees enam ei ole, mingisugused välispangad laamendavad siin Eesti Vabariigi raha maksumaksjate miljardeid, hoitakse välispankade kontodel, kes jagavad seda edasi Eesti kodanikele tarbimis- ja kodulaenudeks ja võtavad sellelt veel omakorda protsenti ja viivad selle protsenti siis välja Eesti Vabariigist ilma Eesti riigile maksu maksmata. No selline üks näide lihtsalt pangandusest. Et see on teatavas mõttes tragöödia, aga mul on tunne, et me peaksime tegelikult vaatama eelkõige enda südamesse ja küsima, et mida me siis teinud ise endaga tegelikult oleme.
No jah, ma olen selle kõik läbi elanud selles mõttes, et ma olen juba nii vana inimene, et ma olin nõukogude võimu lõppedes küpses eas ja ma mäletan väga hästi neid aegu, kui kogu Eesti rahvast haaras suure eufooria, mille sisuks oli see, et kogu see vana nõukogude süsteem tuleb maha lammutada, toodi näiteks seda, kuidas Ida-Saksamaal ühe Saksa marga eest erastati suuri tehaseid ja mida kõike. Aga selle kõige juures unustati meil ära ja ma tunnistan ausalt, ka mina sel ajal ei olnud kogenud kapitalismi ja neid uusi majandus- ja poliitilisi ja filosoofilisi ja muid olusid. Ka mina ei taibanud, et see on totaalselt vale. Praegu, 20-25 aastat hiljem, ma võin öelda, et jah, me tegime kõige rumalama asja, mida oli üldse võimalik teha. Me lammutasime selle baasi, mis meil oli, selle asemel, et me oleksime investeerinud toimivatesse ettevõtetesse, ostnud uut sisseseadet, koolitanud ümber olemasoleva personali ja rakendanud nad selleks, et toota lisaväärtusega kaupu, millele me oleks pidanud palehigis otsima turge juba siis väljaspool endist Nõukogude Liidu ruumi, mujal maailmas. See oleks olnud väga raske. See oli raske, sellepärast, et ega meie toodangut ju keegi kusagil otseselt ei vajanud. Aga me oleksime saanud kindlasti teha seda, mida tehti tollal meiega. Meile hakati massiivselt ju siia saatma dumpinguga kaupa. Ja meie rahvas tormas ostma, tollal ei olnud keegi teadvustanud ka seda, kuivõrd igasuguseid säilitusaineid, värvaineid ja ma ei tea, mis muid aineid on täis kõik need küpsised ja muud kirevas pakendis kaubad, mis siia saabusid. Ma eelkord ütlen, ka mina ei osanud tollal neid asju nii näha. Me võime niimoodi öelda, et me langesime kõige häbematumal kombel nii lääne kui oma enda kauboikapitalistlike hangeldajate ohvriks. Ja kahetsusväärne selle kõige juures on see, et meie poliitiline eliit tollane samuti oli niivõrd kogenematu. Ma ei näitaks näpuga ei Mart Laari ega Siim Kallase ega kellegi teise peale, sest me kõik tulime sellest nõukogude süsteemist ja meil ei olnud väga selget ettekujutus. Kui te küsite, et aga mis ma oleksin teinud, kui mul oleks olnud kapitalismi kogemus? Oi, ma oleks praegu üks miljardär Eestis. Ma oleksin sukeldunud kinnisvarasse, ma oleks ostnud läänest toodud rahadega, mis oleksid läänes olnud tühised rahad. Aga siin maksnud kolossaalselt, ma oleks ostnud kokku Tallinna vanalinna ja eramurajoone ja mida kõike. Ja spekuleerinud. Palun väga, see on ju kapitalism. Aga ma ei osanud seda tol ajal näha. Ma tegin ka äri. Ma müüsin Saksamaale enne sõjaaegset saksakeelset kirjandust, mis siin maksis kopikaid. Aga Saksamaal maksis kümneid markasid. Ja ma teenisin väga head kapitali. Aga ma ei osanud seda niimoodi kasutada, kui ma oleksin olnud kapitalismi kogemusega. Oleksin ma kindlasti osanud seda raha tunduvalt paremini väärindada. Nii et siin on mitu momenti. Üks on meie kogenematus, aga teine on ka see, et tegelikult käitusid meie lääne nõustajad meiega äärmiselt alatult. See sigari junni suitsetav konsultant Schmidt, kes soovitas meil siin ka ühe krooni eest erastada tehaseid ja mida kõike, noh, ta ajas siin väga selgelt lääne suurkorporatsioonide huvisid, mitte Eesti rahva huvisid. Ja niimoodi me kaotasime väga suurel määral selle materiaaltehnilise ja oskusliku baasi, mis oli ja mis ei olnud võib-olla tõesti 100%-liselt konkurentsivõimeline, aga mille konkurentsivõimeliseks muutmine oleks pidanud olema valitsuste ülesanne, mitte selle kõigele ajali jagamine ja maha lammutamine.
Kas me nüüd oleme jõudnud selle tõdemuseni nagu ühiskonnana, et lisaväärtuse tootmine, tootmise kaudu, eelkõige koolitamine, inimeste koolitamine, kes suudaksid lisaväärtust toota, ma ei tea, mitte ainult intellektuaalset lisaväärtust nagu luuletajad ja semiootikuid, keda Tartu toodab sellistes hirmuaratavates kogustes või teoloogid, kes lugelevad ringi ja võtavad õltsi ja no, kommenteerivad.
Samas on meil kirikuõpetajate puudus.
No seda küll, jah, et aga kui teoloogil ei ole usku, siis see on ka üks igavene nuhtlus, et kommenteerivad Facebookis, ütleme niimoodi, et esiteks koolitada konkreetseid inimesi, kes suudaksid seda lisaväärtust tuua ja tõesti niimoodi hakata tootma seda siin, eks ju, kas me praegu oleme jõudnud sinna nüüd välja inimestena ja näete te, ma ei tea, Eesti poliitilises maastikus väljaspool EKRE-t, ma olen nüüd EKRE Riigikogu valimiste platformi siin lugenud, väljaspool EKRE-t ka mõnda parteid, kes näiteks niimoodi mõtleks, et nüüd oleks vaja sellist tootvat tööstust, lisaväärtust, reaalset loovat tööstust arendada siin.
Kahjuks väga ei näe. Ma näen ikka seda, et meil räägitakse kogu aeg Euroopa abirahadest. Ma ütleksin, et Euroopa abirahad on üks Eesti tragöödiaid. Ma tean, et see jutt inimestele ei meeldi, aga ma ei ole poliitikas ausalt sugugi mitte sellepärast, et inimestele meeldida. Ma olen poliitikas sellepärast, et ma arvan, et siin on vaja midagi ära teha. Inimestele meeldimine jah käib selle asja juurde ja loomulikult ei saa poliitik karjuda inimestele roppusi näkku, aga põhimõtteliselt on vaja inimesi siiski veenda selles, et küsimus ei ole kergelt ja odavalt saadud rahas, kusjuures ma ei arva, et see on odavalt saadud raha, vaid küsimus on selles, et me tänaseks päevaks 10 aastat pärast Euroopa Liiduga liitumist, nüüd juba 11. jookseb, näeme, kuidas on laastanud Euroopa abirahad meie oma tootmisvõimekust, meie oma lisaväärtuse tootmise tahtmist ja kuidas need on korrumpeerinud ühiskonna alates tippudest ja lõpetades kohalike omavalitsustega, kus käib ju, nagu üks tuttav ütles, vallavanemate ja volikogu esimeste kokku ostmine kilohinnaga. Ja nende samade Euroopa abirahade eest. Kuule, sulle anname. Ma tean, ma ei nimeta nimesid, ühe Rapla maakonna vallavanem, keda meelitati sotsiaaldemokraatide ridades kandideerima, ta on koha peal seal väga populaarne, ja kellele öeldi, et kuule, tule, et anname sulle 100 000. Vallale tähendab, mitte sulle. Ja ta ütles, et ei, ma ei tule. Aga palju sa tahad? Ta ütles, no kuule, kui 4 päeva pärast on vallal arvel 1 000 000 eurot, siis ma mõtlen. ja seda miljonit eurot ei tulnud. Tähendab, liiga kallis oli. Aga no see näitab, need on sotsiaaldemokraadid, kes räägivad meile poliitilisest kultuurist ja vaid tea veel millest, eks ole, kes samal ajal ostavad kilohinnaga kokku siis populaarseid vallavanemaid. Et see on see korruptsioon, mis Eestit laastab ja tegelikult mille vastu inimesed on, ka need samad vallavanemad vihkavad seda süsteemi. See on niivõrd jälk ja nad tegelikult väga paljud hoiavad just nimelt meile, konservatiivsele rahvaerakonnale pöialt, et me saaksime jala ukse vahele, et keegi hakkaks tähelepanu juhtima sellele, mis toimub ja keegi hakkaks püüdma takistada selle toimumist, hakkaks ühesõnaga viskama liiva ja kivikesi sellesse masinavärki, et see ükskord kinni kiiluks ja Eestis toimuks mingisugune teisenemine.
Objektiiv.
Sotsiaaldemokraatidega te teeksite koalitsioonialast koostööd siis, kui Eestit valdaks sõjaolukord. Nii lugesin teie usutlusest Eesti Päevalehes, ehk siis viimastes hädaolukordades üldse. Aga ja see on muidugi hea märk, ei saa eitada. Aga tulles tagasi selle Eesti partei poliitilise kemplemise juurde. Nüüd vaadates seda parteilist kartelli, mida mina nimetaks julgelt nomenklatuuriks ja väga kavalaks nomenklatuuriks, sellepärast, et kui nõukogude ajal oli meil nomenklatuur, mis koosnes ühes parteist ja selle noorte organisatsioonist, siis tänapäeval on meil nomenklatuur, mis koosneb mitmest parteist ja sinna juurde veel nii nimetatud neljas võim, mis ei ole neljas võim mitte välise võimuna, vaid selles tähenduses, et ta kuulub nomenklatuuri juurde ja teenib nomenklatuuri huve, ehk siis ajakirjandus ja seda ajakirjandus näitas siin kooseluseaduse debatis ohtralt ja täiesti niimoodi ennast salgavalt, et ta seda tegelikult ka on. Ja kui nüüd tulla selle parteipoliitilise kemplemise juurde, siis mulle tundub, et teie poolt alguses väidetud patriarhaalsust on siin Eesti Vabariigis vaated rohkem järgi, kui võiks arvata. Et need parteid, mis siin on, mängivad seda poliitilist mängu, üritavad seda nii-öelda mitmekesisust etendada, aga tegelikult väga olulistes küsimustes ja peaaegu, et kõikides olulistes küsimustes, mis puudutab Eesti nii-öelda maha müüdavust ja sirgeselksusetust ka mingisugustes olulistes moraalsetes küsimustes on kõik ühel nõul. Et kus see nüüd siis tuleb selline olukord, et vaadates vastu Riigikogu valimistele 2015 võime ütelda seda, et on suur oht, et Reformierakond tsementeerib veel kord oma võimu siin. Et see on selline õudusunenägu, mis Eesti demokraatiat võiks ees oodata. Ja noh, sestab ütlen juba ette, et ootan tõsiselt, et EKRE saaks oma 5 või 6 või 8 kohta kätte ja annaks jumalat veel rohkemgi, et suudaks seda nii-öelda poliitilist kartelli kuidagigi murendada see Riigikogu sees. Aga noh, küsimus selles, et kuidas see siis asi niimoodi tekkinud siin on?
No see on muidugi pikaajaline protsess olnud, aga siin on, võib öelda, toiminud väga selge negatiivne selektsioon. Negatiivne selektsioon on toiminud meil ministeriumites, valitsuse tasandil seega, ametnikkonna hulgas. Tülikad inimesed on kõrvale lükatud. Inimesed, kes ei ole tahtnud hästi käsku täita, kes on sellised isemõtlejad. Sama on toimunud erakondades. Tülikad inimesed on tasalülitatud, neid on hakatud tagatoad paigutama ebasoodsate kohtade peale, et neid tagasi ei valitaks. Ja on toimunud samuti negatiivne selektsioon. Ja ma ütleksin, et jah, siin koha peal väga paljud ei pruugi minuga nõustuda, aga meile on kohutavalt halvasti mõjunud meie liikmelisus Euroopa Liidus, sest Euroopas käimine on meie poliitikuid veennud selles, kuivõrd väikesed, tühised ja võimutud nad siis nii-öelda suures kontekstis on. Ja selleks, et võimul püsida, selleks, et ikkagi seal Brüsselis kõikidel endel ministrite nõukogudel ja muudel üritustel käia, tuleb hoida kõvasti kõrva vastu maad ja kuulata, mis tuuled puhuvad ja mis rongid müdistavad Euroopa raudteedel, et siis olla asjadega kursis ja valida õigel ajal õige pool. Ja me näeme, kuidas valitsused järjest on läinud rahva tahtmisega vastu. Ei esinda mitte enam neid, kelle mandaadile nad valitsedes tuginevad, väidetavalt, vaid esindavad võõrjõude. Olgu siis läänevalitsuste taga suurkorporatsioonid või mis iganes, aga igal juhul ei esindata sugugi mitte Eesti rahva tahet ja Eesti rahva arvamust. Kooseluseadus on üks näide, see oli eriti räige, eriti jõhker ja alatu rahva tahtest üle sõitmine, aga me võime tuua ka näiteks Euroopa stabiilsusmehanismiga liitumine, kus meile valetati nii, et suu suitses, et me ei maksa kusagile mitte midagi, siis selgus, et me maksame, siis valetati, et mingid väljamakseid ei hakka kunagi sealt toimuma. Noh, kui Kreeka praegu kokku kukub või välja astub või ma ei tea, mis iganes, ei ole välistatud, et me maksame. Kui euro praegu kokku kukub, siis läheb see raha korstnasse kõik, aga see on tegelikult see raha, mis on võetud meie avalike teenuste kokku korjamise pealt. Kõik need kaotatud tuletõrjekomandod või päästekomandod, kõik need kinni pandud apteegid, koolid, lasteaiad, ma ei tea, mis iganes asutused üle kogu Eesti. See on see raha, mis on läinud Euroopa stabiilsusmehanismi. See on see raha, mis on võetud ära Eesti inimestelt, kui mitte otse taskust, siis vähemalt kaudselt teenuste näol. Ja meil on seda valetatud ja see pressiti läbi, see suruti läbi. Ja võib-olla niisuguses keerulises finants probleemistikus tavaline kodanik, tädi maali, nagu öeldakse, ei orienteeru teda, väga ei huvitagi. No jah, joh, no kui on vaja, eks me siis teeme? Vaesed kreeklased, eks ole? Aga tegelikult, loomulikult ükski inimene ei taha ju, et tema taskust võetakse ja talle midagi vähem antakse. Seda enam, et Eesti ei kuulu sugugi mingite tõeliste healu riikide hulka. Ja kolmanda näite, mille me võime tuua, on piirileping. Piirilepingu sõlmimine toimus selgelt vähemalt 80% eestlaste vastuseisust hoolimata ja no jumal tänatud, et rahvusvaheline olukord on kujunud niisuguseks, et seda ei ole võimalik praegu ratifitseerida, aga see on järjekordne näide sellest, kuidas rahvast rulliti lihtsalt üle. Ja võime kindlasti tuua terve hulgaga muid vassimisi ja valetamisi ja rahva tahtest üle sõitmisi, aga ma rõhutan ikka ühte asja. Ja see üks asi on see, et maailma ajalugu näitab ja näitab seda väga veenvalt, et kõik valitsused, mis hakkavad teenima võõraid huve ja unustavad oma rahva esindamise või hakkavad ignoreerima oma rahvast, lõppkokkuvõttes hävivad. kui mitte revolutsioonide läbi, siis mingil pehmemal moel, aga kõik nad hävivad. Ja ma ütleksin, et meil Eestis on asi jõudnud üsna viimase piiri peale. Kui see kartell ära ostetud ja kallutatud ja ka eriteenistuste poolt manipuleeritud meedia abil praegu suudabki oma betoonpunkris veel edasi eksisteerida 4 aastat, siis ma ei ole kindlad, et need 4 aastat lõpevad rahumeelselt. Ma ei õhuta mingit revolutsiooni, jumala eest. Eestlased ei olegi mingid erilised revolutsionäärid, aga toimub mingisugune kollaps. Süsteem kusagil annab järele ja lihtsalt süsteem paratamatult läheb muutmisele. Ja seetõttu ma arvan, et ka nendel samadel võimul olijatel praegu oleks kasulik, kui toimuks mingisugune rahumeelne samm süsteemi muutmise poole.
Ma pakun välja teise senaariumi, mille omakorda pakkus välja Kaupo Vipp, kes Maalehe intervjuule andis mõista, et riigist tuleks üldse mööda minna. Eestlane selline olend, kes vaatab, kui liiga palju teda ignoreeritakse, siis ta hakkab ise ka ignoreerima. Ja tekib selline kiusatus, et tuleks tegelikult riigistruktuuridest kui sellistest hakata lihtsalt süsteemselt kõrvale hoiduma, teha nii-öelda selles vormis vastupanu ja lõppkokkuvõttes jäävad, vaatame siis, et keda need inimesed seal 100 inimest valitsema jäävad, kui rahvas põhimõtteliselt alt ära hüppab. No see on selline natukene fantaasia rikkas, aga siiski see on nagu üks võimalus, et kuidas nagu vastupanu osutada.
See on Mahatma Gandhi idee. Ainult, et Mahatma Gandhil oli tolla ajal juba seljad, aga 400 miljonit hindut. Ja see Briti impeeriumi vastu toimis, sest et kui ikkagi miljonid ja kümned miljonid inimesed kodaniku allumatust hakkavad ilmutama, siis loomulikult loksutab ühiskonna liikmetest lahti. Sellest ajast on muidugi palju vetmerre voolanud ja me oleme globaliseerumise ajastusse jõudnud. Ja siin on küsimus ka selles, et me oleme selle sama riigi poolt pandud suuresti olukorda, kus me peame sunniviisiliselt kasutama kõik võimalike teenuseid. Ja ma siin paar aastat tagasi sattusin nägema ühte vahvat telereportaaži või asja. Sellest, kuidas üks härrasmees Nõmmel keeldus sõlmimast prügiveo lepingut ja kuidas siis kohalik Nõmme linnavalitsus käis teda seal inspekteerimas ja kiusamas ja nõudis, et aga kuidas on võimalik, et inimesel ei ole prügi. Ja meil seadus on, näeb ette, et te peate sõlmima prügiveo lepingu. Et lihtsalt te peate sõlmima, kas teil on prügi või ei ole, te peate sõlmima. Ja see asi läks kohtusse ja nii palju kohtul oli siiski veel, ma ei pea Eesti kohtuid sõltumatuks riigiharuks, meil ei ole võimude lahususe printsiipi. Me võime sellest lähemalt rääkida, miks ma nii arvan, aga kohus siiski ütles, et sel härrasmehel on õigus. Sest härrasmees tõestas ära, tema elab ahiküttega majas. Kõik, mis põleb ja ei kahjusta keskkonda, tema põletab ära. Plastpudelid tema viib kokku ostu ilusti. Temal on komposti hunnik, kuhu tema ladestab oma kõik võimalikud muud lagunevad jäätmed, kaasaratud tuha, mis ta lahju kütmisest jääb, siis püüti teda vahele võtta sellega, et aga teil jääb ju naelu ja igasugused sellised asjad, et näitus, tal olid suured kastid kõik, kus temal oli tuhasest välja korjatud naelad, aga need ma viin ilusti vanametalli kokku ostu ja ma saan raha siit. Aga miks ma pean teile maksma, kui mina võin siin teenida? Ja lõppkokkuvõttes ta võitis. Ta võitiski selle vaidluse ja ma ei tea, kuidas seal praegu on, aga lihtsalt ma toon selle näite sellest, kuidas me oleme pandud sundseisu. Me peame ostma elektrit, me peame maksma prügiveo eest, me peame maksma kanalisatsiooni eest, me peame maksma maamaksu, me peame. Ja sel juhul, kui algab nüüd isugune massiline kodaniku allumatus, peab kriitiline mass inimesi tundma, et see on ebaõiglane ja meilt nõutakse rohkem, kui me oleme volitanud neid valitsejalt endalt nõudma. Aga ma praegu hetkel ei näe, et inimeste olukord oleks nii meeleheitlik ja välja pääsmatu, et nad nüüd läheksid seda teed.
Tuleme EKRE Riigikogu valimiste platvormi juurde. See kannav nimetust on AEG ja tõepoolest on AEG olulisteks muutusteks ning üks minu arvates võib-olla kõige olulisemaid ja võib-olla kõige verisemaid muutusi, mida EKRE plaanib võimu juurde saades läbi viia, on luua riiklik pank, riiklik kommertspank ja viia kõigi avalike asutuste arveldused sinna üle. No, Mart Helme, kas te kujutate ette, et milline karus läheb lahti, kui Swedbankilt või SEB-lt või muudelt välismaistelt, rootsimaistelt kommertspankadelt võetakse ära see privileeg, et nad saavad lihtsalt heast peast miljardeid raha oma kontodele, mida nad võivad edasi laenata. Et kujutate ette seda vastuseisu, mis siis hakkab toimuma?
Kujutan küll, aga nii nagu nad ise ütlevad, meil on põhimõtteliselt vabal konkurentsil põhinev kapitalistlik ühiskond ja kui riik leiab, et tema suudab oma rahasid, oma pangas, mille ta võib ju oma keskpanga juurde filiaalina või mis tahes asutada, paremini hallata ja sealt teenida siis ühest taskust teise tõstvaid protsente või mis iganes, siis mida nad saavad ikka nii väga öelda. Ja loomulikult hakatakse kasutama selliseid alatud euroopalike võtteid nagu sildistamine ja püütakse obstruktsiooni teel seda panka hävitada ja kehtestatakse meile teatud varjatud sanktsioonid. Ühtäkki ei ole siin tegutsevatel põhjamaade pankadel äkki raha välja laenamiseks ja muud niisugused, ma ütlen tüüpiliselt euroopalikud pehmed alatud võtted. Aga see läheb kõik üle. See läheb kõik üle, sest et üks asi on ju väga selge ka muuhulgas praegu see Venemaa vastasseisu kontekstis. Euroopa on niivõrd dekadentlik ja mandunud, et seal ei ole seda mehe meelt, et pikalt vägikaigast vedada. Ja kui meie ajame oma, siis nad natuke aega ajavad oma obstruktsionistliku poliitikat ja siis lepivad sellega.
Seda sama raha, mis riiklikus kommertspangas on, võib ju ka välja laenata oma enda kodanikele ja palju soodsamate intressidega.
Aga siin ongi selle idee jätk tegelikult, sest me oleme välja pakkunud ju selle, et riik hakkab osutama abi noortele peredele ja ma pean silmas peresid. Mitte paare. Inimesed peavad sel juhul registreerima oma abielu ja karjugu pealegi, et see on inimõiguste rikkumine. Riiki see ei huvita, sest riigil on vaja teatud juriidilist kindlust ja riik neid paare, kes on abielus ja tahavad soetada endale eluaset, toetab. Ja kustutab selle laenu iga lapse sündimisel 25% ulatuses. See on leidnud rakendust ka varem ajaloos sündivuskriisiga kimpus olnud riikides ja see on päris hästi toiminud. Sest mida siis noor pere tahab? Ma mäletan ise, kui ma noore üliõpilasena abiellusin, me olime seal ühiselamus ja meil oli kohutav tahtmine, no noored ikka tahavad ju koos kahekesi olla, eks ole. Meil oli kohutav tahtmine, kui saaks kuskilt üks kõik kui tagasihoidliku nurgakese, mis oleks meie kodu. Ja seda tahavad noored ja kui lapsed tulevad, siis loomulikult on tahtmine, et lapsel oleks aiakene ja liivakastikene ja kiigukene ja kõik muu. See on nii inimlik ja see on nii ürg inimlik, et seda ei tohi ignoreerida ja uskugi mind, see annab signaali, et riik peab lugu teatud käitumisviisist ja riik hindab kõrgelt seda, kui noored lapsi saavad, need lapsi korralikult kasvatavad ja mõtestatud ja inimväärset elu elavad.
No see on üks viis, kuidas EKRE plaanib toetada perekonda ja toetada perekonda ka materiaalsel viisil. See on äärmiselt oluline Eesti Vabariigis, kus meie demograafilised näitajad on täiesti katastrofaalsed ja seda veel ilmestab või siis viib allapoole väga tugev väljaränne. Andres Arrak on kirjutanud sellest, et uskuge või mitte, et kõik, kes te olete siin alla 40, siis vanaduspensioni näete te nii palju kui oma kõrvu sellises olukorras. Ja täna, ehk siis kolmapäeval, 7. jaanuaril ütlesite te sama mõtte välja ka Eesti Päevalehe intervjuus, et vanaduspension, ega seda meie praeguse demograafilise olukorra juures vist väga lubada heldekäeliselt ei võigi.
No ja me peame asja paigutama jällegi ka laiemasse konteksti, milleks on Euroopa. Euroopa Liit, mille liikmesriik me oleme ja kus demograafiline olukord ei ole ju sugugi parem. Saksamaa demograafilised näitajad näiteks on veel halvemad ja mitmetes teisteski Euroopa riikides on pilt veel nukram. Aga see muidugi meid ei lohuta, aga lihtsalt miks ma sellele tähelepanu juhin, on see, et ka sealt ei ole mingit abi oodata. Kui keegi võibolla meile arvab siin, et noh, me oleme Euroopa Liidus ja võibolla kunagi 20-30 aasta pärast kehtestatakse mingisugune üle-euroopaline pensioni ja me hakkame ka saama, siis seda ei juhtu, sest kogu Euroopa seisab silmitsi selle probleemiga, et ühel hetkel on sein ees ja enam ei saa neid heldeid sotsiaaltoetusi ja pensioneid ja kõike muud maksta. Võibolla kusagil nii-öelda vanas Euroopas, mis on läbi ajaloo olnud jõukam kui meie, mingid pensionid ja mingisugused soodustused jäävad, aga meil ma ei näe küll. Ja lapsed on kindlasti kõige kindlam pensioni sammas, kus juures jällegi oma küpse vanuse kõrgusest võin tuua näite. Minu vanematel oli 4 last. Nendest 4 praegu elus on 2. Kui minu vanemad ei jaksanud enam oma eluga toime tulla, siis tekis küsimus, kuidas nendega edasi. Ja lõpuks nendest 4 lapsest, kellest tol hetkel oli elus 3, olin mina ainus, kellel olid sellised tingimused ja võimalused, et vanad enda juurde võtta. Ja nad elasidki minu juures isa suuri suhteliselt varsti, aga emma elas 5 aastat, kus juures täiesti pimedana. Minu juures aga ta oli toidetud, ta oli kaetud, ta oli muidugi kibestunud natukene, et ta ise oma eluga toime ei tulnud, aga ta ei olnud kusagil aia ääres, ta ei pidanud surema kusagil külmas, näljas, võõraste inimeste hulgas, ta oli omade hulgas.
Ja see annab tunnistust laiendatud perekonna mõistest, mis on alati olnud ajaloos ka sotsiaal tugi, see on olnud laste hooldusasutus ja see on olnud ka vanade kodu.
No täpselt nii. Ja minu vanemad tegelikult praktiliselt kõiki oma lapselapsi suuremal või vähemal määral aitasid hoida ja kuna ma olen Pärnust pärit, siis suvel Pärnus minu vanemate kodu oli selline, kuidas öelda, perekonnalaager sõna otseses mõttes.
Tuleme veel kord nende materiaalsete eelduste loomiste juurde, mida EKRE on ette näinud, kuidas perekonna elu võiks siis kuidagi edendada. No üks on tulumaksupreemia.
Tulumaksupreemia on jah mõeldud nüüd ka laste arvu pealt. Siin juba ka Päevalehe reporter küsis, et kuidas te siis mõtlete seda, et kui te mõtlete, et 5% tulumaksu langeb iga lapsega seoses, et kas siis 5. lapse pealt hakkame siis lisamaksma, riik hakkab siis lisamaksma. Nii, me ei ole seda mõelnud, me oleme nagu mõelnud, et taksomeeter tiksub sel juhul 0, aga me oleme mõelnud ka seda, et väga palju on kõneldud meil lastetust maksust. Ja me võiksime lastetusmaksu kehtestada siis mõnevõrra teise printsiibi kohaselt, ehk siis nii, et võibolla me selle tulumaksu tõstaksime näiteks 25% peale, aga võibolla ka 30% peale. Kui meil räägitakse astmelisest tulumaksust vasakpoolsete poolt, siis põhimõtteliselt nemad tahavad ju ka jõukamatel inimestel tõsta. Meie ei tõstaks mitte jõukamatel, me ei karistaks neid, kellel on rohkem raha ja vara, vaid me püüaksime ühelt poolt siis stimuleerida ja teiselt poolt ka porgandiga meelitada, et inimesed oma maksukoormust kergendaksid, mitte ei maksaks lastetusmaksu näol riigile lisa, vaid laste pealt saaksid siis preemiat ja maksaksid riigile selle võrra vähem. Sest võib ju küsida, et aga kust siis riik selle raha kõik võtab ja kui meil äkitselt hakkab massiliselt lapsi sündima, siis riik läheb üldse pankrotti. See asi ei ole niimoodi. Iga inimolend, kes ilma tuleb, tekitab kohe lisatarbimise. Sest te olete siin minu vastas noored inimesed, teil on kindlasti lapsed, te ju teate, et enne kui teil laps ilmale tuleb, te lähete laste riideid ostma, te ostate lapse voodi, te ostate lapsele seda teiste kolmandat ja kui laps kasvab, teil on kogu aeg vaja, laps kasvab ju nii kiiresti, et ta kasvab kõigest välja kogu aeg ja kogu aeg on vaja tarbida. See tähendab seda, et riik saab tagasi selle raha käibemaksu näol, riik saab tagasi selle raha igasuguste muude teenuste osutamise näol ja siin tekib niisugune noh, kuidas öelda, dominoefekt majanduslikus mõttes, positiivne efekt. Nii et karta siin seda, et ühel hetkel on Eestimaa nii paksult täis rahvast nagu Hiina ja riigil ei ole raha, et neid tulumaksupreemiaid ja muid toetusi välja maksta, on naiivne. Ja mida me veel oleme tõstatanud küsimuse, tegelikult kohalike omavalitsuste kontekstis olime meie need, kes tulid välja sellega, et iga laps peab saama vähemalt ühe huvialaringi tasuta. See tähendab siis, kas, noh, see on nüüd rakendusaktide küsimus, kas koostöös kohaliku omavalitsusega või puhtalt sotsiaalministeeriumi arve rea pealt, see on nüüd juba poliitiliste kauplemiste tulemus, aga kindlasti peaks saama, sest et üks küsimus on iivet suurendada. Teine küsimus on täisväärtuslike kodanike kasvatada. Mitte kasvatada mingisuguseid pätipoisse, kes juba viiendas klassis hakkavad nurgadega suitsu tegema ja kuuendas narkootikumi proovima, vaid kasvatada inimesi, kellel on huvi, spordi, muusika, kirjanduse, ükskõik mille vastu, mingi käsitöö vastu, mudellennunduse vastu. Ja ta saab seda huvi arendada, rakendada asjatundliku juhendamise all. See on ülimalt oluline. See on ülimalt oluline. Me peame lapsed tänavatelt ära tooma. Mm-hmm. Ja huvialaringid on kõige kindlam ja lõppkokkuvõttes kõige odavam viis seda teha.
Eesti on, võib ilmselt väita, ametnike riik. Mul ei ole väga palju võrdlusmomente Euroopast, aga võrrelda seda, et kui suureks on paisutatud Eesti ametnikkond ja riigistruktuur, siis see on midagi hämmastavat. Mulle tundub, et Eesti kõige tulusam ja tootlikum tööstusharu on riik ise ja riigi ametnikkonnas siis teenimine kõik võimalikes ametites. Aga nagu me teame Yes Ministerist, mis on suurepärane selline Briti komöödiasari, poliitikud lähevad ja tulevad, aga ametnikkond jääb. Umbes niimoodi sõnastas Sir Humphrey ametnike enda positsiooni. Me oleme siin kohal, me saame riigilt palka, poliitikud valitakse siia ainult 5 aastaks. Kuidas seda Eesti bürokraatia masinavärki taltsutada?
Siin on vaja käivitada positiivne selektsioon poliitikute hulgas. See tähendab, poliitikuteks ei peaks edutuma mitte need, kes on kõigega nõus ja kes väga meelsasti, kuna nad on ebakompetentsed, tuginevad nendele jutupunktidele sellele materjalile, mis lükatakse ametnike poolt neile nina alla. Ma olen ise kõrge riigiametnik olnud ja ma tean, kuidas see käib. Vaid poliitikud peaksid olema inimesed, kes ütlevad ametnikele, et ma tahan seda ja ma tahan, et teie teete seda. Ja teate, mis on ametniku 2 esimest reaktsiooni. Esimene on selgeks teha, et seda ei ole vaja teha, seda ei ole mõtet teha. Ja teine reaktsioon on, kui sa teed neile selgeks, et seda on vaja teha, et seda ei ole võimalik teha. Nii et ei ole mõtet ja ei ole võimalik. Ja minister peab olema selliste James Bondilike raudhammastega, kui te mäletate seda James Bondi filmi, kus see raudhammas oli, kes iljuti suri, see näitleja, kes on võimeline ametnikud paika panema. Ja kui muu ei aita, siis tuleb ametnikonda tuulutada. Ametnikond on oma initsiatiivil muidugi läbi surunud niisuguse seadusandluse, et ametniku vallandamine on kohutalt raske. Aga noh, siis tuleb seadusandlust muuta. Lõppude lõpuks, kes on seadused teinud? Inimesed. Mm-hmm. Inimesed saavad ka muuta.
Ütleme nüüd niimoodi, et EGRE saab oma vähemalt miinimumprogrammi täidetud ja riigikogu lävendist üle ilusti. Ja paneb kogu selle asja lauale. Noh, 8 mehega seal või 8 mehe ja naisega riigikogus olla, see on suhteliselt väike fraktsioon riigikogu tervikust. Milline on teie strateegia seal?
No jah, väga palju küsitakse seda, et noh, et aga kui te saategi oma 6 liikmega sinna sisse, et mis väljavaated teil on seal midagi ära teha. Tegelikult on väga suured väljavaated. Küsimus on nüüd selles, et on üsna ilmne, et kui praegu mandaadid jagunevad ära 5 erakonna vahel, ütleme nii, siis ei saa tõenäoliselt teha 2 fraktsiooniga valitsust. On vaja 3. Ja nüüd algavad juba siis koalitsiooni läbirääkimised ja konsultatsioonid selle üle, kellega on võimalik koalitsiooni teha. No meie tõenäoliselt ei ole need, kes saavad presidendilt ettepaneku moodustada valitsus, aga me võime olla need, keda on mingi kombinatsiooni puhul vältimatult vaja valitsusse kutsuda. Ja sellisel juhul on meil kahtlemata võrdlemisi avar mänguruum, et suruda koalitsioonilepingusse teatud hulk oma punkte. On naiivne arvata, et me kogu oma programmi suudame suruda koalitsioonilepingus, seda ei juhtu mitte kunagi. Aga me surume kahtlemata need fundamentaalsed asjad, mida me peame vajalikuks läbi viia. Ja siin me oleme täna rääkinud põhiliselt IB-küsimustest, aga tegelikult on üks teema, millest tuleks väga põhjalikult rääkida, see on praegu kehtiva valimisseaduse muutmine. Et ei korduks 4 aasta pärast see, et ma ütlen teile, mis juhtuma hakkab, kui me sisse saame. Meid püütakse kõigepealt üles osta, kui me sellele liimile ei lähe, siis meid püütakse korrumpeerida. Kui meil seda õnnestub vältida, siis meid püütakse naeruvääristada. Need on 3 väga kindlat etappi. Ja see niisugune koalitsioonilepingusse asjade sisse surumine, sellest sõltub, kas me läheme koalitsiooni või lähe. Kui me ei saa seal midagi ära teha, siis mingiks 5. rattaks vankri alla ripatsiks Reformierakonna või ma ei tea kelle 3. puudliks, me hävitame ennast sellega kohe. Sel juhul me jääme opositsiooni, aga me püüame olla nii terav opositsioon kui võimalik, sest meil on informatsioon ja me ei lase juhtuda seda nagu näiteks kooselu seadusega, kus kogu aeg räägid, oh ei, see pole üldse nii tõsine ja ei no siin jah räägitakse, aga ei siin ei juhtul lähemal ajal midagi, siis äkitselt plaks tehti järsult ära.
Just.
Et me teame seal, et vaat nüüd see tuleb, lugemine on planeeritud siis, teine lugemine on planeeritud siis, 3. lugemine tehakse ära koos 2. lugemisega. Nüüd on vaja sellele vastu hakata.
Kui vaatate oma programmi ja mängime välja selle hüpoteetilise olukorra, et te tõesti lähete koalitsiooni, siis millised on need programmi punktid, millest ei tingita?
No,
mis need kõige tähtsamad hierarhias on, mida te igal juhul tahaksite sisse panna?
No hierarhia, ma arvan, et no, väga raske on lausa niisugust punktpunktilist hierarhia, aga ütleme, et olulisemad teemad on kindlasti valimisseaduse muutmine. Teine teema on laste ja perekonna teema. See on vaieldamatult üks keskne teema ja kolmas teemablokk, ma isegi ei ütleks, et siin ainult mingi 1 või 2 punkti on, 3. teemablokk on majandus. Ma ei reastaks neid selles pinge järjekorras üldse, sest et ilma Eesti lisaväärtust tootva majanduseta, mis annab Eesti inimestele inimväärsed tööd, inimväärsed sissetulekud, me sünnitame lapsi ainult naaberriikidele tööjõuks. Need asjad on kõik omavahel seotud. Ja seetõttu ma ütleks, et need 3 on nagu niisugused 3 vaala, millel tuleb seista koalitsiooni läbirääkimistel.
Kas Segre on oma Swedbanki konto juba lõpetanud?
Minu andmetel küll, jah. Minu andmetel on sealt raha ülekantud teistele arvetele ja ma ei tea, kas ta on kinni pandud või pannakse kinni igatahes.
Suurepärane, mina olen ka Swedbanki konto lõpetanud. Olin seal juba kuldkliendi staatuses ja väga suured ebamugavused kaasnesid sellega. Aga siiski suur tänu selle toetuse eest, mida EKRE on osutanud nii kooseluseaduse vastu võitlemisel, mida EKRE on osutanud siin nii mitmetegi probleemide puhul, nagu siin just nimelt Swedbank oma naeruväärse 5000 euro annetuse tagasivõtmise puhul Aadu Lukase fondilt, põhjendades siis seda sellega, et Aadu Lukase fond andis meile peapreemia, missioonipreemia. Ja EKRE sekkus sellesse olukorda väga lihtsalt. Pressiteates öeldi, et Eesti konservatiivne rahvaerakond mõistab hukka ühe panga kui äriettevõtte sekkumise sõltumatu fondi tegevusse ja poliitikasse, nii et sirgeselksust seal on. Tõepoolest, mul on hea meel, et EKRE seda tegi ja mul on hea meel tegelikult selle vastus üle, mis anti Eesti Päevalehe reporterile, et EKRE ja sihtus perekonnatraditsiooni kaitseks ei ole mingilgi moel otseselt seotud teine teisega. Me oleme küll nii mitmeski punktis sama meelt, aga me räägime ise enda eest, me räägime ise enda maailmavaatelistelt alustelt ja mul on hea meel, et vähemalt just nimelt perekonnapoliitikas ja väga mitmetes teistes punktides me oleme täiesti ühisel meelel ja vähemalt Pärnus, kus teie kandideerite, julgen sihtasutuse esindajana kindlasti soovitada teie hääletamist ja teiste EKRE liikmete hääletamist seal, kus EKRE kandideerib, sest eelkõige on vaja Eesti poliitilist nomenklatuuri kuidagigi murendada ja EKRE-l on selleks head võimalused. Kui head need võimalused on, kuidas te hindate praegu oma olukorda üldse?
No, meile tundub nii, et meil on täiesti reaalne šans, sest et see niisugune tüdimus kartellierakondadest on väga suur ja me oleme siiski Riigikogu välistest erakondadest ilmselt kõige tugevama struktuuriga ja paneme kõige rohkem kandidaate välja. Ja me oleme ka niisugune tõusev trend olnud, kuigi ma väga ei usalda kõiki need Emori küsitlusi, mis näitavad meile võrdlemisi madalat toetust, siis praktikas me näeme seda, et kohalike omavalitsuste valimisel me saime ümmarguselt 3%, Europarlamendi valimistel me saime juba 4% ja me usume, et nüüd Riigikogu valimistel me ületame 5%.
Suurepärane, seda ma tõepoolest loodan, et te saavutate juba kas või sellepärast, et kartellierakondade omavahelisi nii-öelda ringmänge rikkuda ja vähemalt huvitav on, kui EKRE saab Riigikokku, siis hakkab juhtuma huvitavaid asju kindlasti.
Seda ma luban.
Mart Helme, ma tänan, et saite tulla siia Objektiivi saatesse, soovin teile jõudu siin järgnevatel kuudel valimisvõitluses ja kõike paremat uueks aastaks.
Aitäh!
Selline oli tänane Objektiiv. Meie külaline oli Mart Helme, Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees. Mina olen Markus Järvi, kõike head ja kuulmiseni taas!
objektiiv .